Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladajuća Jedinstvena Rusija vodi na ruskim parlamentarnim izborima. Medvedev proglasio pobedu. Loš rezultat partije Angele Merkel u Berlinu. U Srbiji ima meke moći i Rusije i Zapada, rekao Vučić, dodavši da to ne menja njen strateški put. Juniori Srbije, prvaci Evrope u vaterpolu. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti poznatog ruskog ekonomistu Vladislava Inozemceva, koji ocenjuje da su jučerašnji izbori u toj zemlji još jednom dokazali da promene nisu u potražnji u ruskom društvu, a da ni od Putina ne treba očekivati promenu kursa.
Ne treba očekivati da će on promeniti svoj kurs. On veruje da je njegova politika ispravna i on uživa podršku građana i istomišljenika u svom timu.
O tome zašto se Milorad Dodik uvek izvuče iz svake korupcionaške afere, u Mostu govore ekonomski analitičari iz Republike Srpske, Slobodan Lukić i Svetlana Cenić.
Mi nemamo nezavisno pravosuđe. U Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. I specijalno tužilaštvo i sudove.
Kupiti sudiju, tužioca, danas je tako lako. Pogotovo u Bosni i Hercegovini. I onda se može ostvariti utisaj kakav god hoćete.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Uprkos naglom padu rejtinga, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Rusiji. Konzervativna politička snaga desnog centra, koju predvodi premijer Dmitri Medvedev, blizak saradnik predsjednika Vladimira Putina, osvojila je 53,84% glasova, pokazuju posljednji podaci. Neće biti preterivanja ako kažem da je naša partija pobedila, rekao je Medvedev.
Rezultat haruši.
Rezultat je dobar. Naša stranka imaće apsolutnu većinu, a mi ćemo znati kakva će to tačno većina biti nakon što se prebroje svi glasovi.
Rezultati podsčeta glasov.
Rekao je Medvedev.
Možno smjelo skazati, naša partija pobedila.
Mogli bi se usuditi da kažemo da je naša partija pobedila.
Dodao je Medvedev u prisustvu Vladimira Putina. Ruski predsjednik izjavio je da se sa sigurnošću može reći da je vladajuća partija, Jedinstvena Rusija, pobedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Jedinstvena Rusija je, konečno, važan rezultat, no, takže kako i ljuboj.
Naravno da je Jedinstvenoj Rusiji, kao i svakoj drugoj partiji, stalo do rezultata, a rezultat je dobar.
Rezultat haruši.
Drugo mesto osvojila je Liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog, treća je Komunistička partija Genadija Zjuganova, a četvrta Pravedna Rusija Sergeja Mironova. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabloko i stranka Narodne partije Parnas, čiji je suosnivač i Boris Njemcov ubijen u februaru 2015. jedine su političke snage koje eksperti smatraju pravom opozicijom. One se javno zalažu za smenu Putinovog režima, ali u Rusiji politički napredak je faktički nemoguć ako se zasniva na suprotstavljanju Kremlju. Te stranke ostale su daleko ispod praga od 5%. Za Jabuku glasalo je 1,65% birača, dok za Parnas svega 0,66%. Nakon saopštavanja ovih rezultata, predsedavajući Parnasa, nekadašnji premijer Mihajl Kasjanov, bio je vidno razočaran.
Rusijani, k sažalenju...
Nažalost, Rusi su prestali da veruju da jedna tako važna demokratska institucija kao što su izbori zapravo može nešto da promeni. To je veoma tužno. Naravno, tokom predizborne kampanje pokušavali smo da probudimo građane i uverimo ih da i dalje ima šanse, ali kao što sada vidim, naši pozivi nisu imali uspeha.
No, vižu, nije očinj uspješna vse naše prizove.
Inače, izlaznost na ovim izborima bila je oko 40,37%, što je mnogo manje u odnosu na prethodne izbore 2011. kada je glasalo 60% birača. U samoj Moskvi izlaznost je na minimalnom nivou od početka 21. veka. Čeka 28%. Izbori su održani bez većih incidenata, ali u prilično zategnutoj atmosferi. Radi se o prvim izborima za Državnu dumu, Donji dom parlamenta, od pripajanja Rusiji poluostrva Krim 2014. što je dovelo do najozbiljnije krize u odnosima Moskve sa Ukrajinom i zemljama Zapada. Glasanje u uslovima duboke ekonomske krize i rasta socijalne napetosti nije privuklo većinu birača, ali je propraćeno velikom medijskom pažnjom. Raspravlja se uglavnom ne o rezultatima glasanja koji su bili očekivani, već o legitimitetu novog parlamenta i daljim koracima Kremlja, koji je stavio politički teren pod svoju kontrolu. Stručnjaci smatraju da je cilj Kremlja bio da prikaže sadašnje izbore kao slobodne i legitimne, s obzirom da je glasanje 2011. održano u senci optužbi za izbornu prevaru, što je izazvalo masovne proteste u Moskvi i drugim gradovima, ocenjuje za naš program ruski politikolog Ivan Preobraženski.
Dakle, u ovom trenutku zadatak vlasti je da obezbedi prihvatanje rezultata ovih izbora od strane većeg dela stanovništva kao legitimnih i legalnih. To znači da se većina građana složi da nije bilo ozbiljnih nepravilnosti i povreda. To je garancija stabilnosti uoči predsjedničkih izbora koji se u skladu sa zakonom održavaju 2018. godine.
Poznati ruski ekonomista Vladislav Inozemcov ocenjuje da su izbori još jednom dokazali da promjene nisu u potražnji u ruskom društvu. Ovaj stručnjak smatra da od Putina ne treba očekivati promjenu kursa u pravcu reforme.
Putin je već potrošio svoj potencijal za promjene. Iz simpatizera Europske unije početkom 2000-ih, pristalice tržišne ekonomije i političara oduševljenog globalnim koalicijama, on se pretvorio u apologeta državnog kapitalizma i promotera ruskog sveta. Ne treba očekivati da će on promijeniti svoj kurs. On vjeruje da je njegova politika ispravna i on uživa podršku građana i istomišljenika u svom timu.
A iz Rusije idemo u Nemačku, gde su održani izbori za pokrajinu Berlin. Jasmina Lazić.
Demohrišćani kancelarke Angele Merkel na izborima za parlament Nemačke pokrajine Berlin osvojili su 18% glasova, što je njihov najgori rezultat u tom regionu u istoriji. Desničarska anti-imigraciona alternativa za Nemačku osvojila je najmanje 11,5% glasova i ušla u skupštinu, pokazuju prve ankete. Najviše mandata osvojile su socijaldemokrate sa oko 23% glasova, a dobar rezultat osvojili su Levica i Partija zelenih. Alternativa za Nemačku će vjerovatno imati 20 poslanika u Berlinu, čime je ušla u parlament 10 od 16 nemačkih država, godinu dana uoči saveznih izbora.
Prelazimo i na ostale vesti iz svijeta. Američke federalne vlasti privele su 5 osoba zbog moguće povezanosti za jučerašnjom eksplozijom u Njujorku, prenose lokalni mediji pozivajući se na neimenovane izvore. Njujorški ogranak FBI objavio je međutim na svom Twitter nalogu da niko nije optužen zbog povezanosti sa eksplozijom u okolini Chelsea, u kojoj je, podsjetimo, povređeno 29 osoba. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija počinje u Njujorku 71. zasedanje, a svetski lideri razgovarat će o migrantskoj krizi u Europi i građanskom ratu u Siriji, tokom kojeg je za 6 godina poginulo više od 300.000 ljudi. To zasedanje bit će i posljednji skup generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji krajem godine odlazi sa funkcije. Situacija u Siriji bit će na dnevnom redu i u sredu na ministarskom sastanku Saveta bezbednosti UN-a, na kojem će učestvovati i šefovi diplomatija Sjedinjenih država i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov, koji su inače inicirali prekid vatre u Siriji.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji ima meke moći i Rusije, ali i zapadnih zemalja, ali mi smo nezavisni i suvereni i nikakav pokušaj destabilizacije Srbije neće promijeniti naš strateški put i odluku gdje idemo, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. U intervju za Radio Televiziju Srbije Vučić je rekao i da će uložiti velike napore da se poboljšaju odnosi s Hrvatskom i istakao da se Srbija ponaša odgovorno u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj.
Za nas je stabilnost od suštinskog značaja. Jednu stvar ću vam reći. Onaj ko proba da otpakuje ili da raspakuje, kako hoćete, Dejtonski mirovni sporazum, taj pravi veliki problem svima, bez obzira što taj sporazum nije idealan. Plašim se svega i svačega ukoliko bi neko u to krenuo. Jer Srbija ima svoje obaveze u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Srbija ima svoj narod zapadno od Drine, ali također mi moramo da uradimo sve što možemo da se tenzije spuste i smanje.
Rekao je Vučić. Dodajmo da je prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Beloj Palanci njegova Srpska napredna stranka ubedljivo pobedila sa 76,71% osvojenih glasova, javlja RTS. Vučić je rekao da je zahvalan građanima Bele Palanke na podršci. A govoreći o rušenju objekata u beogradskom naselju Savamala, Vučić je rekao da će političke odluke doneti kada bude završen sudski proces. On je izjavio i da nije pristalica parade ponosa i takve vrste šetnje, ali da je jučerašnjom paradom u Beogradu država pokazala da može da garantuje bezbednost i sigurnost svih građana. Na pitanje da li je bio pozvan na paradu, Vučić je rekao da je imao vremena da bi pre otišao na svadbu sina funkcionera svoje Srpske napredne stranke i bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića.
Da sam imao vremena danas, išao bih na svadbu sina Bate Gašića, koji je okupio više svatova 4 ili 5 puta, i išao bih na takvo neko porodično slavlje pre nego što bih došao u takvu šetnju, ali to je moja privatna stvar, a moja obaveza kao predsjednika vlade je da obezbedim sigurnost.
Rekao je Vučić za RTS, a poruka koja je poslata iz Beograda sa uspešno i bez tenzija održane treće po redu parade ponosa glasi: ljubav menja svet. Više stotina učesnika je pod jakim policijskim obezbeđenjem prošetalo trasom od Trga Slavija do Trga Republike u Beogradu. Među okupljenima bili su i predstavnici grada Beograda kao i vlade, a manifestacija je okončana koncertom u centru Beograda. Tamo su bili Ivo Martinović i Milan Nešić.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Pride otvorenim! Idemo!
Poručila je zvanično otvarajući ovogodišnji Pride poznata glumica i zvanična kuma parade ponosa Mirjana Karanović. Nakon toga razvijena je velika zastava duginih boje i okupljeni su se sa Trga Slavija pod policijskom pratnjom uputili ka Trgu Republike. Slike nasilja koje su u najmanju ruku barem 3 puta obeležavale parade ponosa održavane u Beogradu nisu ovoga puta bile realnost. Da je atmosfera koja je obeležila ovogodišnji Pride drugačija, svedoči Boban Stojanović, jedan od organizatora parade ponosa.
Konstatovali smo da se čuju zvuci grada. Saobraćaj nekako cirkuliše, ovo jeste događaj zbog koga je potrebno zatvoriti ulice kao i zbog mnogih drugih događaja, ali se nekako ne remeti grad na neki neprijatan način.
Osim domaćih učesnika i onih koji su došli da ih podrže, zastavicama duginih boja mahali su kao i svake godine i gosti iz inostranstva. Sjatili su se iz Švedske, Nemačke, ali i Bosne, Crne Gore i sa Kosova. Ahmeta Dambelija, koji je pristigao iz Prištine, ravnodušnog nisu ostavile opsežne mere bezbednosti.
Ovde smo da bi podržali Beogradski Pride. Sve je u redu, a jedini problem je broj policajaca. Nažalost, oni ovde moraju biti iz razloga bezbednosti. Takođe, mi smo održali 3 šetnje u Prištini i nadam se da ćemo imati i Pride.
A kakav je stav države? Na paradi ponosa imali smo prilike da čujemo makar jedan deo njenih predstavnika, kada već među okupljenima nisu bili premijer Aleksandar Vučić ili predsjednik Tomislav Nikolić. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, koji se i sam priključio učesnicima, poručio je da grad pokazuje da poštuje različitost. Osim njega, ove godine trasu povorki ponosa prešla je i Ana Brnabić, aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave, koja je nedavno privukla pažnju medija i javnosti kao jedina javno deklarisana homoseksualka u redovima vlasti. Ona kaže da je ovo već 3. godina da su predstavnici države prisutni na paradi ponosa.
Zašto nema neku drugi iz vlade? Pa ne znam, najiskrenije u ruku na srce, meni ne smeta. Ta vlada je meni pružila ogromnu podršku, premijer mi je pružio ogromnu podršku. Da li oni danas treba da budu svi tu? Ja sam tu, gradonačelnik je tu. Da li će biti još neko ili neće? Stvarno mislim da je sekundarno. Vlada je tu ako je neki član te vlade tu.
Inače, učesnicima Pride-a pridružila se i predstavnica Europskog parlamenta Tanja Fajon, kao i pojedini opozicioni lideri sa lokalne političke scene. Zbog opsežnih mera bezbednosti na trasi povorke ponosa nije bilo nikakvih incidenata. Jedina, uslovno rečeno, neprijatnost bio je transparent kojim je sa jedne zgrade nadomak Terazija poručeno: rekriminalizujte sodomiju. Bio je to povod za pitanje da li su se i koliko stvari u odnosu prema LGBT populaciji u Srbiji zaista promenile, koje smo tokom šetnje postavili Sonji Biserko, predsednici Helsinškog odbora.
Da bi ovo imalo neku, kažem, promotivnu poruku, neophodno šira tolerancija u društvu. Nažalost, to nije politika ove vlasti i zato je ovo jeste važno. važno, ali u svakom slučaju nema onaj domet koji bi trebalo.
Istovremeno, van policijskog prstena i ove godine okupljali su se protivnici Prajda, čije masovnije proteste je policija osujetila. Bili su to zvuci ispred crkve Svetog Marka, gdje su se kao i prošle godine okupljali protivnici Prajda. Žarko Sretenović jedan je od desetak učesnika protesta.
Da pokušamo da sprečimo gej paradu.
Na koji način?
Pa na taj način što ćemo skrenuti pažnju na sebe. Znači da skrenemo pažnju na sebe i da ljudi to vide. Da nije prošlo tek tako, da to ne može u Srbiji jednostavno. Ne može da prođe tek tako. Nije ovo Evropa.
Građani koje smo van policijskog prstena zatekli na gradskim ulicama tokom šetnje učesnika Prajda, najveću zamjerku imali su na to što su centralne gradske ulice bile blokirane. Sa druge strane, za to vrijeme šetajući u policijskom prstenu, okupljeni učesnici parade zastali su kod spomenika obešenim rodoljubima na Terazijama.
Ovo mjesto jako važno. I važno nam je da svake godine podsjećamo da fašizam ne sme biti naš izbor i da fašizam ne sme biti deo naše svakodnevice.
Na ovom mjestu održan je minut tišine u znak solidarnosti sa LGBT zajednicom Turske, kao i znak sjećanja na ubistvo Hande Kander, trans osobe i aktivistkinje.
Homofobija is not an eastern thing or muslim thing.
Homofobija nije problem istoka ili zapada, to je univerzalno pitanje. Ovo je proces za svaku zemlju i mi ćemo biti slobodni, vjerujte mi.
We will be free. Believe me.
Poručila je jedna od gošći iz Turske, gdje je istambulski Pride ove godine zabranjen. Sljedeća destinacija ujedno i posljednja bio je Beogradski trg Republike. Kraj šetnje i početak žurke kojem je obeleženo uspješno održavanje Povorke ponosa. Zašto joj je bilo važno prisustvovati, možda je u najboljoj meri objasnio jedan od učesnika s kojim smo razgovarali tik uoči početka koncerta.
Prvi puta sam od Slavije došao do trga peške sa jednom jedinim razlogom. Who cares? Šta ko radi u svom krevetu i šta ko radi na ulici? Mi smo ljudi, mi trebamo da se podržamo. Ovo je 21. vek.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Milan Nešić.
Vladajuća Jedinstvena Rusija vodi na ruskim parlamentarnim izborima. Medvedev proglasio pobedu. Loš rezultat partije Angele Merkel u Berlinu. U Srbiji ima meke moći i Rusije i Zapada, rekao Vučić, dodavši da to ne menja njen strateški put. Juniori Srbije, prvaci Evrope u vaterpolu. Vreme danas biće oblačno, povremeno i s kišom, temperatura do 24 stepena. A u narednim minutima čućete i ko su dobitnici ovogodišnje nagrade Emmy, koja se dodeljuje za najbolju američku TV produkciju. Igra prestola osvojila Emmy drugu godinu zaredom, čime je postala i najnagrađivanija TV serija emitovana u udarnim terminima.
Ljudi vide promjene i to je važno. Jer projekat Beograd na vodi u stvari projekat promjene.
Od najboljeg do najštetnijeg ugovora za Beograd i Srbiju. Tumačenja su koje od početka prate realizaciju projekta Beograd na vodi. Za emisiju Insider bez ograničenja na pitanja o svim spornim delovima ugovora odgovara gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, meni je veoma važno da i građani i vi razumete ovo.
Pa
ukupne investicije je 3,5 milijarde dolara. Toliko novca, gotovine, vam je neophodno da napravite toliko kvadrata, skoro 2 miliona kvadrata koje se graditi na projektu Beograd na vodi.
Od najave da je investicija vredna 3,5 milijardi dolara do ugovora u kojem se navodi da investitor ulaže ukupno 300 miliona evra.
To je novac koji će se investirati u fazama i ono što stoji u ugovoru, cifru niste vidjeli 3,5 milijardi, ali ste vidjeli cifru od 300 miliona evra.
Ali to je 10 puta manje.
Samo trenutak, dakle 150 miliona kroz kapital, 150 miliona kroz pozivnicu osnivača, to je 300 miliona za prvu fazu.
Od kakvih je sve plaćanja oslobođen arapski investitor?
Ničega nisu oslobođeni. Prekice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Dakle, Beograd na vodi, odnosno arapski investitor, plaća sve naknade.
O noćnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici.
Zašto je bilo koji zgrada? To onda radio na takav način.
Pa zašto?
Pitam ja vas.
Kako mene pitate, ja ne mogu to da znam.
Pa zato što mene optužujete da smo mi kao grad to uradili, da kažem, nema ni bilo razloga.
Ja, premijer vas je optužio.
Nije premijer tako.
Nije vas lično, rekao je najviši predstavnici gradske vlasti.
Tako je i rekao je, a sad čekajmo da vidimo šta će ja kaže tužilaštvo i policija.
Nova sezona, Insider bez ograničenja, utorak u 21 čas.
A u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uvijek izvuče iz svake korupcionaške afere. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Do pre nekoliko mjeseci mediji su bili puni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i načinu kako je on postao njen vlasnik. Čak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Koran Salihović potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo. Zašto, gospođo Cenić?
Pre svega nije prestalo, istraga i dalje traje. Samo se u javnosti o tome toliko ne priča, jer javnost Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, regiona zatrpana je aferama na dnevnoj bazi. A istraga traje i, nažalost, moju. Bosna i Hercegovina je zvanično zatražila od Srbije uplate koje su vršene za tu vilu preko komercijalne banke da se dostavi dokazi, da se dostave podaci, jer znate, nelogično je da neko uplati vilu i nije mogao ni da je upiše na svoje ime, a da nije imao dokaz o vlasništvu i plaćen porez, a onda tek naknadno diže kredit. Gospodin Vučić i njegov tim, kako sam ja saznala, smatrali su to maltene kao ono, traži neko njemu da hapsi Dodika, što je smiješno, jer svaki dan i Srbija traži slične podatke od Bosne i Hercegovine ili zemalja u regionu i svetu, ali u ovom slučaju, kao što vidite, vlast u Srbiji postavlja se zaštitnički prema vlastima u Republici Srpskoj. Pitanje je da li će dobiti SIPA, da li će dobiti ministarstvo, da li će dobiti pravosuđe u Bosni i Hercegovini vidi taj traženi podatak od Srbije. A što se tiče gospodina Salihovića, moram nešto reći. Gospodin Salihović kao glavni tužilac sve predmete, gotovo sve, znači 90% predmeta koji se vezuju za ove afere, Goran Salihović je dodelio sebi. To gospodin Salihović drži kod sebe.
Gospođo Cenić, da li vi mislite da je tužilaštvo već do sada trebalo da zatraži izjavu od Dodika i da ga sasluša na neki način?
Znate šta, za predmete koje je gospodin Salihović izuzeo direktno kod sebe i drži ih u svojim fiokama, mora postojati nalog tužioca da se sasluša, da se pokrene bilo šta. Ovako je praktično blokirao sve te istrage. Lično blokirao sve te istrage.
Gospodine Lukiću, gospođa Cenić je pomenula da Srbija neće nikako da pošalje te uplatnice jeli, kojima je Dodik kupio tu vilu, što je predmet istrage. Zašto rukovodstvo Srbije toliko pomaže Dodiku? Recimo, nijedan značajniji događaj u Srbiji ne može da prođe bez njega. Jedan analitičar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je on predsjednik Srbije ili Tomislav Nikolić. Pa zašto mu onda toliko pomaže?
Može da se govori da Srbija, nekoliko puta je to i rekao predsjednik vlade, da jedino što je Srbija dobila 90. godina, to je Republika Srpska. Znači njih vežu isti problemi. Dodik bježi odavde zato što je, ajde da kažemo, ovaj gospođa Cenić je nekoliko puta rekla da smo mi bankrotirali. Pa jesmo, više se ne isplaćuje ni PIO, ni zdravstvo, kasne plate i sve ostalo da ne pričamo. Znači država se nalazi, odnosno entitet se nalazi u haosu. Mislim da ovo što radi Vučić, da po meni je miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, jer da nije miješanje, on bi to jasno rekao eksplicitno, da ne može se podržati Dodikov nacionalizam i ovo što on radi referendumom, a Srbija to podržava.
Gospođo Cenić, po vama, zašto rukovodstvo Srbije, pa ne samo Vučić, nego i ono ranije, zašto oni toliko stoje iza Dodika i u stvari pokrivaju ga gdje god to potrebno?
Pa znate šta, neko je to odlično uradio na društvenim mrežama i objavio sve Dodikove slike, tako da krenemo od Slobodana Miloševića, pa iza njega svi koji su bili i premijeri i podpremijeri i predsjednici, i očigledno mu je politički život malo duži, a da ne kažem da je Srbija uvijek imala Republiku Srpsku za potkusurivanje. To je ono, evo vidite vi kako su oni strašni, oni su počinili sve to što su počinili, činili, a da sada ne nabrajamo, ali mi možemo da ih kontrolišemo, jačajući tako svoje nekakve pozicije i kod te puste međunarodne zajednice o kojoj bi svašta moglo da kažem, ali evo i prima se ta priča ponovo. Znate, ovo odlaženje na kanabe, kad vidim i vlast i opoziciju iz Republike Srpske, ja samo kažem, mnogo je ljudi, povređa mi se, zato što se setim istih tih odlazaka kod Miloševića na kanabe, pa s kanabeja, pa je li primjena instrukcija, je li uticao, je li nije uticao, i nama se evo to ponovo vraća, kao loš san. Ajte sad vamo, ajte se tamo. Da ne kažem da je bilo katastrofa, za mene bar katastrofa od nekakve partijsko, amatersko, kulturno-umetničko predstave od otvaranja 30 km autoputa gdje dolazi premijer Srbije gospodin Vučić, ali znate, pozivnice su išle na memorandumu SNSD-a okolo naokolo, pa je čak SNSD, njegovi predstavnici i predstavnice, obavestili javnost da je to poklon građanima, odnosno stanovnicima Republike Srpske, koji poklon 650 miliona kredita koje mi plaćamo, i uz to dolazi gospodin Vučić na nešto što se zove predstava SNSD-a i njihovih satelita. Da li je to hteo da poruči sa kim se svrstava u ovoj predizbornoj kampanji i koga jasno podržava u toj predizbornoj kampanji? Pa onda, evo, da vam dam još jedan primjer koji će javnosti možda biti interesantan. Pojavio se nekakav papirić koji se zove ovako otprilike: kasno vruće leto i rana jesen, i to je kao papir, zamislite molim vas, arapsko, američko, tursko, ne znam nije kakih obaveštajnih sredstva, to je sve strpano tu kao ti službi, to su tako proglasili, za destabilizaciju Srbije i Republike Srpske. Svet inače ništa drugo ne radi, nego samo o nama priča, jer mi smo kakva Amerika, kakvi izbori u Americi, šta smo mi? I to je na dve strane, prvo nepismeno, neuljuđeno, puno gluposti. Ali zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vučića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Los Angelesu sinoć su dodeljene nagrade za najbolju američku TV produkciju Emmy. Serija Igra prestola osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju drugu godinu za redom i tako postala najnagrađivanija TV serija. A serija VIP ponovo je dobila nagradu za najbolju komediju, a Julia Louis-Dreyfus, koja igra glavnu ulogu, nagrađena je rekordnim 6. Emmyjem za najbolju glumicu u komediji. Jeffrey Tambor osvojio je nagradu za najboljeg glumca u komediji, a za ulogu u seriji Transparent. Iznenađenje su bili dobitnici nagrada za najbolje uloge u dramskim serijama. Rami Malek i Tatjana Maslany pobedili su u jakoj konkurenciji za uloge u serijama Mr. Robot i Orphan Black. Inače, Igra prestola dobila je ukupno 12 nagrada na sinoćnoj dodeli Emmy-a, pa je zajedno sa nagradama Emmy u tehničkim kategorijama dodeljenim prošlog vikenda ukupno osvojila 38 Emmy-a, čime je postala najnagrađivanija serija ikada, prestigavši i seriju Frasier koja ima 37 Emmy-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije informacija da je juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka Evrope, pošto je u holandskom Alfenu u finalu pobedila Italiju sa 12-9. A ovdje podsjećamo i na ostale vesti dana. Vladajuća Jedinstvena Rusija vodi na ruskim parlamentarnim izborima, Medvedev proglasio pobedu, loš rezultat partije Angele Merkel u Berlinu. U Srbiji ima meke moći i Rusije i Zapada, rekao Vučić, dodavši da to ne menja njen strateški put. Vrijeme danas bit će oblačno, povremeno je moguće i kiša, temperatura do 24 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.